Азаттык радиосу.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Татарстанның Русияның журналистлар берлеге әгъзасы Рәфис Мәгынов 2нче дөнья сугышында исән калган татарларның хатларын җыеп китап итеп бастыра. Ул хатларның латинча, гарәпчә язылуын шуңа аны эшкәртергә шактый көч китүен әйтә. Чөнки кайбер хатларның эчтәлеге шактый авыр, алар сугыш вакыйгалары белән бәйле. Бу көннәрдә Рәфис Мәгыновның иҗат кичәсендә дә шул хакта сүз барды. Анда безнең чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды.
Чалла үзәк китапханасы хезмәткәрләре оештырган бу кичә Рафис Мәгыйновның туган көне белән дә, соңгы вакытта чыккан китабы белән дә бәйле түгел иде. Рафис әфәнденең иҗаты хәрби тормыш, фаҗигале сугыш чырлары белән бәйле. Шунлыктан әлеге чара сугыш беткән көннәр тирәсенә 10 майга китерелеп узды. Әлбәттә, хезмәтен, тормышын хәрби журналистлыкка багышлаган 65 яше белән барган Мәгыйновның язмаларын китапларын санап китүне максат итеп куймады. Бу хакта сүз булачак, һәм бу сүзләрне Рафис әфәндене якыннан белгән каләмдәшләре, замандашлары әйтер. Кичәне оештыручы Үзәк китапхананың өлкән китапханачысы Исламия Дилмөхәммәтова, балалар язучысы Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Рашид Башар фикерләрен белештек. Аларга сүз биргәнче композитор, шагыйр Бик күп китаплар авторы Рубис Зариповны ишетик.
Чынлап та, бүгенге кичә безнең Чорлы калабызда, яшәп, иҗат итүче Сарман районының Сарман авылында туып үскән, нык елларын СССР заманнарында ук Совет армиясында хезмәт итеп, һәм хезмәт иткән елларында даган кулына каләм алып солдат тормышы турында, хәрбиләр турында язып, пенсиягә чыгып, отставкага чыгып, үзенең газиз туган ягына менә әйләнеп кайткан Рафис Мәгыйнов турындагы бу кичә бик урынлы, бик вакытлы һәм гомумән шуллы татарлар өчен генә түгел, Татарстандагы читтә яшәүче татарлар өчен дә зур хөрмәт һәм зур горурлык дип исәпләмим менә.
Менә соңгы вакытларда иҗат иткән китапларына нинди бәя бир идегез?
Инде аның хезмәтенә кыскача гына булса да туктап калырга туры килсә, Рафис ул безнең татар язучылары арасында үзенең алган имнәлеше буенча бердән бер дисәм дисәм мин ялгыш булыр дип уйламыйм. Ул бүгенге көндә менә хәрби темага алынып, әле хәрби тема ул киңрәк мәгънәдә аңларга белә. Әмма Рафисның бүгенге көндәге куя торган хезмәте, казгынуы, актарынуы, материаллар җыену, тагы да үзенчәлекле, тагы да кызыклы юнәлеш. Ул менә инде соңгы 10 еллар булгандыр, сугыш кырларының, сугыш елларында, Бөек Ватан сугышында катнашкан безнең якташларыбыз, милләттәшләребезнең исән калган хатларын җыенаштырып, шуларны дөнья күрсәтә. Менә бу әйбер бик кирәк әйбер, бик кыйммәтле әйбер. Чөнки бүтәннәр аңа игътибар да бирмиләр. Һә, хат кына бит турына дигән менә шундый бая биреп, ә шул һәрбер хатта нинди зур тирән эчтәлекләр, кеше язмышлары һәм шул чордагы менә сугыш хәлләрен яктыртып бирүе бу бүгенге көндәге менә яшьләрне, бүгенге көндә исән кешеләрне тәрбияләүдә искиткеч роль уйный торган. Менә бүгенге хатларында Дары исе дип, аның исемен дә бик шулкадәр менә гыйбрәт итеп куйган ул профессионал. Менә тыңлагыз, хатларында Дары исе. Әйтерсең, менә һәрбер хатны ачып карауга, алардан әле бүгендәге менә шул сугыш чорларының менә исе килеп торган шикелле. Бик мәгънәле, бик дөрес иттереп аңа исемне дә биргән ул. Бу китап соңгы вакытта, соңгы елларда без бит инде зарланабыз, бөтенебез дә укытучылар да, китапхана, бигрәк тә менә җитәкчеләр, илдә патриот рухы бетте дип зарланабыз. Аның төп сәбәбе менә шушы балаларны хак документлары аркылы тәрбияли торган китаплар, әсәрләр укымау сәбәпле. Менә бу китапта менә мин кулымда тотып торам, порхым пахнущие строки язылган. Монда һәр ход, һәр язма дәлилләп әйтелгән ишке кичерешләре. Менә бу әйберләрне мәктәп программаларында, Бигрәк тәрбия мәсьәләләр буенча шөгыльләнүче укытучылар үзләренең настольный книга дип атала инде. Көндәлек менә китапларын да кулланып, бу әйберләрне тәрбия дәресләрендә укысыннар иде. Менә шушы мәгънәдә әйттереп аңлатасым килә мине бу әйберне.
Үзәк китапханада эшләүче Исламия ханым Дил Мөхәммәтова фикерләре һәм менә сезнең Рафис Мөгыйновның иҗаты белән бик якыннан таныш, менә аңа нинди бәя бирер идегез?
Рафис Мөгыйнов соңгы вакытта бик изге эш белән шөгыльләнә. Ул фронттан язган хатларны җыеп, аларны китап итеп бастыра. Аның инде менә бу икенче китабы, беренчесе «Сыски газизләр» дип атала иде, монысы инде менә «Строки, пахнущие порохом», яки хатларында «Дары исе» дип атала. Чөнки әдәбиятта гомумән менә бу жанр белән шөгыльләнүче безнең язучылар, хәрбиләр, аннан соң галимнәр, андый кешеләр бик әз, менә татар әдәбиятында бигрәк тә. Менә ул аның беренче чыккан китабы «Сыски газизләр» дип атала иде, ул китап укучылар тарафыннан бик җылы кабул ителде. Укучылар яратып укыдылар. Һәм шул китап басылганнан соң инде безнең китапханәгә килеп тә укучылар бездә дә шундый хатлар саклана. Ул хатларны да менә китаплар итеп бастырасы иде дип шундый теләк белдерделәр. Шуның өчен менә бу инде икенче басма китабы басылып чыгу, бу инде бигрәк тә зур гомумән укучыларга зур бүләк, чөнки бу фронттан язган хатлар ул инде теге ничек әйтергә кирәк, документ, шул чорны сугыштагы кешеләрнең сугышуы, андагы аларның хәлләре турындагы гомумән шул мохит, шул чорны чагылдырган менә шушындый документ дип әйтәсе килә. Укучылар яратып кабул иттеләр бу китапны да, һәм инде киләчәктә әле тагын дәвамы булыр дип ышанасы килә. Булсын иде дәвамы бу китапның.
Рафис Мөгыйновның замандашы, чордашы Рәшит Башарның да фикерләрен ишетеп китегендә, Рәшит әфәнде, менә шушында Рафис Мөгыйновның инде ул шөгыльләнә, шушы сугыш чоры әдәбияты дип әйтегендә, тарихи документлар белән.
Рафис Мөгыйнов инде күптәннән шушы шөгыльләнә, үзенә хәбәр журналист булып эшләп шөбит, армиядә хезмәт иткән хәбәр журналист булып. Хатларына дар исемле китабы аның бик матур тәсирләр калдырды миндә. Чөнки анда һәр хатта кеше язмышы, кеше фаҗигасы. Хатлар Оренбург өлкәсендә бар, Сармандардан да, Зәйдән дә, Жаршылардан да, Батыхәрим хатлары да урын алган шагыйр. Шулай булгач, бүгенге патриотик тәрбия шул заманда дәүләттә. Бу бик мөһим дип әйтерим мен бу китапны шуган, чөнки моны яшьләр дә укыра диш. Иң беренче моны яшьләр укыра диш. Чөнки безнең яшьләр үткән тарихны белми. Бүген тарих кинофильмдарда булсын, китапларда булсын, бозылып бирелә, ялган тарих күбрәк өстенлек калды. Менә шундый заманда менә шун тарихи документ дип әйтерим мен моны. Рабисның бу китабы укучылар тарафыннан шул кабул ителер дип уйлыйм. Һәм аны дәвамлаулар дип уйлыйм.
Менә бит рәхмәт. Рафис Мөгыйнов бит яза хәрби журналист буларак инде. Менә ул язучылар берлегендә түгел. Ул моңа лаек дип саныйсызмы?
Правительство беше журналист. Ул яшарса берлегендә түгел, ул журналист сәнсәндә тора, агза булып. Әлбәттә, зур документлар сәнсәсә, нидер фактик материалларга таяны, баны кеше итәлек, ул билгеле яшар сәнсәндә агза булып торалачак.
Кишәне алып баручы Исламия ханым, Совет армиясе майоры формасыннан килгән Рафис Мөгыйновны сәхнәгә чакыра. Хәрби журналист биредән торып, үзенең тормыш юлы, хәрби документлар, сугыш чоры хатлары белән эшли башлаган вакытларны да искә алды. Рафис Мөгыйновның чыгышының бер өлешен тәкъдим итәбез.
Бик зур мөһим бәйрәмнәрнең иң зурысын 9 майны билгеләп үттек. Бу бәйрәм бик шатлыклы да һәм сагышлы да. Бу көнне бик күп сугышчылар үйләренә кире кайтмаган. Татарстанга киткән 700 мең кешенең икесенең берсе генә әйләнеп кайталган. Алары да кайткач яралардан, төрле җирләрдән 4-5 ел эчендә бик күпләре теге дөньяга киткәннәр. Билгеле, без аларны онытырга тиеш түгел. Менә бу чарада шушы көннәрдә уздырыла, 9 май бәйрәм көннәренә багышлана, җиңү көненә багышлана. Китапны инде ничек килеп чыгуы, ничек басылуы турында сөйләп китсәк, беренче китапны мин мәктәп елларында ук әзерли башлаган идем. Чөнки минем әти дә, бабай да сугышта катнашканнар, хатлар язып торганнар. Ничектер әбиме кунакка баргач, әбим миңа укырга бирде. Үзе гарепчә бик әйбәт укыды, ләкин татарча рус хәрефләр белән укый алмалыктан миңа 4-5 класста укыганда инде аларны укыта иде. Һәм җиеп кая иде, башка кеше күрмәй иде инде. Соңыннан, ну, әти белән бабай сугыштан кайтсалар да, аларның хатлары аның өчен бик истәлекле булгандыр инде. Аларын бик нык саклады, үлгәнче алар аның сандыгында сакландылар. Мен Иракта инде бул мәктәпне бетергәч армия өчен чыгарып кирип, анда йөрдем. Аны кайткач, военный училищедә укып бетергәч, шундый хатларны туплый-туплый китап чыгарып укыйт туда. Ләкин армиядә андый мөмкинлекләр булмады, чөнки китапны чыгару өчен бик күп акча кирәк. Анда шулда менә беренче фронт хатларын китабын шәһәр хакимияте ярдәме белән дөньяга чыгардым. Ул беренче китапны барганда презентациясы булды, бик телевизорлардан күрсәттеләр. Бу да китапны пропагандалауга бик зур ярдәм итте. Анда соңыннан инде Казаннардан, Зеленодольскийлардан, Якутия районнардан бездә дә хатлар бар иде. Апайым, икенче китап чыгарсаң, анда да кертерсең әле дип, менә җибәрә башладылар хатлар. Үземдә йөрдем, Тукай районында, менә Мусабай заводында бер әбине таптым. Аның бүген улы монда иде, сабзый. Анда бик күп хатлар сакланган, и бик яхшы сыйфатлы хәрефләр дә югалмаган. Бу апа инде аларны теге газета белән карандаш белән язылганнарын ручка белән язып чыккан өстеннән шуңа бик яхшы сакланганнар иде. Мин аларны алып, күчереп язып, аларга кире итереп бердем һәм китабыма керттем. Менә икенче китап шулай итеп туды, ләкин китапта хатлар гына түгел, һәр сугышчының сугышчаны юлы турында хәбәрләр, информациялар да бар. Бу аеруча шатлыклы итте минем менә авторларның туганнарын. Соңрак инде сайтка бирде Минобороны үзенең Подольск архивындагы документларын. Менә бу документлар да бик зур ярдәм иттеләр. Аларда хәбәрсез югалганнарны табырга да мөмкинлек булды. Сайтта мин таптым 350 мең кешене концлагерьларда хәлак булган үлгәннәрне инде. Алар арасында 100 кешене барлап чыгардым Татарстан егетләрен. Алар барса да сугышның беренче көннәрендә сугышка кергәннәр һәм әсирлеккә төшкәннәр. Брест янында, Минск янында, Харьков янында һәм берничә ай эчендә барса да хәлак булганнар. Әмма аларның берсе дә белүче юк. Менә Сарман районыннан Япаров абзый дигән бер абзыйның концлагерьдә шул хәлак булган карточканы таптым. Ул немец хәрефләре белән язылган, анданың бөтен данныйлары бар. Хәтта бармак изләренең изләренә хәтле. Чәч төсләре, буе, кайсы районнан киткән, кайсы частьта хезмәт иткән, бөтен сөйләп язылган немец аккуратлыгы белән, инде төгәллеге белән. Менә мин аны тоже бу соңгы китабыма керттем, ул карточканың, Епархиевның карточкасын һәм анда да башка хәбәрләр бар. Китапны чыгару әле теге бөтен эш түгел, аны халыкка да җиткерәсе бар. Хәзер китап кибетләрендә китапны бик алучылар юк. Менә китап керәсең, рус китапларын алалар, теге бик ялтыравыклы, бик матур, кыйбат булса да алалар. Татар китаплары 2 мәртәбә эшсезрәк, аларның белән алучы юк. Шуңа белүче дә юк инде аларны. Шуңа менә аларны пропагандалау өчен безнең газета, журналлар бик әйбәт эшли бу өлкәдә. Менә мин китапларымның барысында диярлек «Шининский известия», «Шәриш Алла», «Мәйдан журналы», «Якты юл газетасы», «Таң йолдызы», аларның барысы да минем китапларга информация биреп баралар, алар турында язмалар биреп баралар. Менә журналистлардан әйтеп китәсе килә, бу өлкәдә бик яхшы сөйләр. Илгизәл Лутфуллина «Шәриш Алла» газетасыннан, «Шининский известия» газетасыннан, Ләлә Гайфутдинова, Рауил Сабыр, аннан Гомәр Даутов «Таң йолдызы»ннан, Хәмит абый Мөхәммәт өчен бар, менә безнең бик олы яшьтә буына карамастан бик яхшы эшли инде бу өлкәдә. Һәр китапка рецензияләр язып, үз газеталарында биреп баралар. Аннан инде һәр авылдан миңа шалтыраталар, китабыгызны укыдык, безгә дә бирә алмыйсызмы? Алар янына барып кайтам, аларда да шундый хат була. Менә Муса завод турында әйтеп киттем, андагы апа турында. Аларга барып, менә аларның бик әйбәт чыкты китапта, фотоларын таптым, хатларын укыдым. Оларны китапка чыккач, туганнарына өләштем, менә шундый күңелле эш булды инде. Үземә дә бик күңелле була, минем китапны яратучыларны тапкач. Китапханаларда да хәзер китапларны күренә башлады. Бу тоже бик күңелле автор өчен. Китапларны әзерләүдә инде автор үзе генә булдыра алмый. Аны редакцияларга кирәк, битләргә соларга кирәк, фотоларны эшкәртеп битләргә урнаштырырга кирәк. Бу эшләрне инде менә минем дусларым Мансур Сафин, Зөвәйр Мифтахов, аннан соң фотоларны күбесе татарчага язылмаган, латин хәрефләре белән, гарәп хәрефләре белән аларны татарчага күчерергә кирәк. Менә минем бик якын олы яшьтәге дустым бар, Мират абзый Насипов. Ул миңа ул хатларны татарчага күчереп бирә инде. Кешеләр шаккатта, чөнки аның туганнары да хәзер гарәпчә укый алмыйлар. Анда мин кадәр информация бар. Чөнки хатлар төрле яктан язылган, төрле фронтлардан язылган, анда ничек сугышкан, нинди авырлыклар булган, анда бөтенесе дә язылган. Хатларда язылган әйберне башка бер җирдә дә укып булмый. Бигрәк тә татарча язылганнарында, чөнки цензура ул елларда эшләсә дә, татарлар яза белгәннәрне аптырый, мин русча язылганнарында цензура сызып ташлаган кирәкмәс нәрсәләрне татарчада калган. Хәтта цензура татарчада бик әйбәт эшләгән. Менә Казанда булган, мин андагы нәрсәләрне эшләгән цензурларны да кайберләрен шул китаплардан укып беләм, ничек алар катланыш керткәннәр. Татарлар менә берсендә теге немец кашаган бер абзый булган бер авылда. Аны ни дип йөргәннәр инде, герман дип инде шул төрлечә инде. Ие кушаматы булган. Теге хатында яза. Менә фәлән абзыйларга кунакка барып кайттык, икесен кунакка да алып кайттык дип разведкага барганнар немецләргә ике әсирбез алып кайтканнар. Менә шундай. Менә ул андай хатлар бүген дә бик күп гаиләләрдә сакланалар. Менә минем мөрәҗәгать итәсем килә. Андай хатлар булган семьялар бу хатларны үзләрендә сакламасыннар иде, музейларга бирсеннәр иде, журналистларга биреп, газета журналларда чыгарсыннар иде. Әгәр мөмкинлек булса, менә мин дә аларны алып, киләсе китабыма бирер идем.
Рафис Мөгыйнов әйтүенчә, сугыш заманы хатларына ул алга таба да игътибар бирәчәк. Бер ничә җөмләле генә хат булса да, аларның мәгънәсе тирәндә. Ул хатларда халкыбыз язмышы чагыла ди ул.
Чалыдан Гафиулла Газизны тыңладык.